Tiespējami ar izcinājumu, kā virzīties priekš tiešām ir aktivizēt šo saimas mājokļu apakškomisijas darbu, kas ir viens iespējamais risinājums, kur mēs esam gatavi arī aktīvi iesaistīties. Otrs, ka tādā gadījumā tomēr ir nu, jāuzņemās te politiskā iniciatīva, enerģētikas politika tā pamatā ir ekonomikas ministrijas pārziņā, un šajā gadījumā tad arī ekonomikas ministrs varētu nākt un šo darbu grupu veidot. Arī tādā gadījumā citu koalīcijas partneri ir gatavi delegēt savus pārstāvjus un šo jautājumu skatīt. Bet nu, te jāatcerās, ka primāri šis jautājums tomēr ir pašvaldību jautājums, tad par to, kādus siltuma tarifus ir noteikuši konkrētie pašvaldību uzņēmumi, cik efektīvi tie strādā un arī cik efektīvi ir pašvaldības sociālās palīdzības sistēma, tā skaitā šie mājokļu pabalsti.